Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Ikona koju je Milorad Dodik poklonio šefu ruske diplomatije Lavrovu vraćena u Bosnu i Hercegovinu. Uhapšene dve osobe osumnjičene za planiranje ubistva crnogorske novinarke Olivere Lakić 2018. godine. Ambasadori Evropske unije obavešteni o detaljima trgovinskog sporazuma sa Velikom Britanijom. Papa Franjo u tradicionalnoj božićnoj poruci apelovao na bratstvo na svim kontinentima u vreme pandemije. Molim sve da promovišu saradnju, a ne konkurenciju, da pronađu rešenje za sve, vakcine za sve, posebno za najugroženije u svim delovima planete, poručio Papa Franjo. U ovoj emisiji još možete čuti. Bilo bi dobro da vlada objavi dokumentaciju na osnovu koje su došli do odluke da se ugasi nacionalni avioprevoznik Montenegro Airlines, kaže za naš program Dejan Milovac iz istraživačkog centra MANS.
Zato da je odluka da se ugasi Montenegro Airlines vjerovatno da je bilo izuđene računa za 10-15 godina kada je Montenegro Airlines upao u te dubioze i da su se dugovi prema državi, prema drugim dobavljačima, samog pomilavija.
Bosna i Hercegovina kasni u nabavci vakcine protiv koronavirusa, smatra imunolog Jasenko Karamehić.
Ja iz ovog što sam čuo za taj kolak, to će biti negdje koncem prvog kvartala. Pa onda morate znati da vakcina nije lijek, da njoj treba, da će se ona davati dvokratno, znači ovdje smo mi u maju, u junu. To je stvarno kasno.
Stanovnici tri beogradska naselja usprotivili su se nameri gradske vlasti da na skloništima u okviru postojećih kvartova izgradi više spratnice. Zoran Bukvić iz Borče i Jelena Cvjetičanin iz Batajnice.
U urbanističkom smislu ovo bi bilo potpuno pogrešna stvar. Značilo bi urbanistički haos.
Niko građanima ne garantuje da ćemo imati i dalje zelene površine. Ovo su jedine zelene površine koje Batajnica ima.
Hrišćanski vernici koji se pridržavaju gregorijanskog kalendara danas slave Božić, ali zbog pandemije koronavirusa neće biti većih porodičnih okupljanja. Stanovnici Makljevine u opštini Usora na severu Bosne i Hercegovine.
Sve znamo u kom se vremenu nalazimo. Najteže od rata. Naši najmiliji koji su van nisu uspjeli doći i veličinu naših blagdana neće umanjiti to što naši najmiliji nisu. Ali da su i oni stigli, onda je to vrhunac svega, jer to željno očekujemo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre u aferi oko ikone koju je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik poklonio ministru spoljnih poslova Rusije Sergeju Lavrovu. Ona je vraćena u Bosnu i Hercegovinu, potvrdio je za naš program ambasador BiH u Rusiji Željko Samardžija. On kaže da je potom povratno obavestio rusku stranu da je ikona vraćena darodavcu, odnosno u kabinet predsjedavajućeg Milorada Dodiga, koji se nalazi na Univerzitetsko-kliničkom centru Banja Luka zbog zaraze koronavirusom. Pozlaćenu ikonu koja je nastala pre 300 godina i pronađena u Lugansku, koji se nalazi na okupiranoj teritoriji Ukrajine, Milorad Dodig je uručio šefu ruske diplomatije Lavrovu tokom sastanka 14. decembra u istočnom Sarajevu. Nakon toga ambasada Ukrajine u BiH uputila je notu Ministarstvu spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, zamolivši za detaljne informacije o poreklu ovog predmeta ukrajinske kulturne baštine. Rusija je 23. decembra vratila ambasadi Bosne i Hercegovine u Moskvi pozlaćenu ikonu, nakon što je izražena sumnja da se radi o ukrajinskom nacionalnom blagu, govori Željko Samardžija, ambasador BiH u Moskvi.
Ja sam lično, pošto sam dolazio ovamo za novogodišnje praznike, božićne, tu ikonu donio, nisam napravio nikome nekakav trošak, donio, lično je vratio, uručio u kabinet predsjedavajućeg predsjedništva i predao sam ikonu tamo gdje treba. Obavijestio o tome povratno rusku stranu notom iz ambasade u Moskvi, da smo to isto uručili.
Bio je to Željko Samardžija, ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji. I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Vakcinacija protiv koronavirusa počela je u Evropi i svetu, pa čak i u susjedstvu, ali prema do sada dostupnim informacijama u BiH prve vakcine stići će u prvom kvartalu sljedeće godine. Bosna i Hercegovina vakcina nabavlja preko COVAX mehanizma, a pored toga u Republici Srpskoj su najavili i da će uzeti i ruske vakcine. Zdravstveni radnici upozoravaju da vlasti sporo rade na nabavci vakcina, a građane to ne iznenađuje. Zabeležila Aida Đugum.
Tačan datum kada stižu vakcine protiv koronavirusa u BiH, te o kojoj vakcini je riječ u Ministarstvu civilnih poslova, još ne znaju. Ono što je do sada poznato je da je preko programa COVAX naručena vakcina dovoljna za 20% stanovništva BiH, te da je novac prikupljen i uplaćen za to. U Ministarstvu civilnih poslova još ističu da mimo ovog BiH može biti dio i EU mehanizma nabavke vakcina, ali da trebaju da iskažu potrebe na nivou BiH. Kada će to biti, još se ne zna. Branislav Zeljković iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske kaže da će vjerovatno biti dostupne najmanje 4 vrste vakcina u narednom periodu, ali za sada nema informaciju kada će stići.
4 proizvođača koja su trenutno u opticaju preko Gavija, među kojima su i vektorske i RNK vakcine, možda će biti dostupne, da tako kažemo, u prvom kvartalu 2021. godine u skladu sa njihovim mogućnosti. Također, Institut zajedno sa Vladom Republike Srpske vrši paralelnu nabavku drugih potencijalnih vakcina, kao što su i ruska Sputnik 5, ali također drugih vakcina koje mogu biti dostupne u samoj Republici Srpskoj.
Imunolog Jasenko Karamehić smatra da BiH dobro kasni u nabavci vakcine.
Znači, mora se vakcinisati velik broj populacije, najmanje 60-70% jedne zemlje u jednom kratkom periodu. To je takozvana homogena vakcinacija i onda se postiže kolektivni imunitet. Ja iz ovog što sam čuo za taj COVAX, jer ne predstavljam vlast, predstavljam struku, to će biti negdje koncem prvog kvartala, spominje se konac marta, početak aprila, pa onda morate znati da vakcina nije lijek, da njoj treba, da će se ona davati dvokratno, dvodozno, 2 puta u 28 dana, pa dok se proizvodu antitijela odgovarajući imunoglobulin da zaštite naš organizam, tam još mjesec dana, znači odnosno mi u maj, u jun. To je stvarno kasno.
Susjedna Srbija već je počela sa vakcinacijom, dok Hrvatska, koja je u Evropskoj uniji, će početi 27. decembra. Zato imunolog Jasenko Karamehić kaže.
Pa nije Srbija u Evropskoj uniji, pa je nabavila vakcine, jer vakcine, pored tog COVAX-a, koji je jedan, samo jedan od mehanizama za nabavku vakcina koja daje petinu, znači 20% samo vakcina jednoj zemlji, može se direktno pregovarati kao što je uspješno radila Srbija sa proizvođačima i nju na Evropsku uniju, ako je Hrvatska pa je privilegovana samim tim što je član Evropske unije, Srbija nema isti status kao i Bosna i Hercegovina.
Branislav Zeljković iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske kaže da u BiH nije moguće kupiti direktno vakcine od proizvođača.
Nažalost, Bosna i Hercegovina ima komplikovan sistem samog i zakon o lijekovim i medicinskim sredstvima, ali također zakon o javnim nabavkama. Nama zakon o lijekovim i medicinskim sredstvima ne dozvoljava da mi kupimo bilo koju vrstu lijeka od nekoga ko nije veleprometnik, odnosno ko nema dozvolu za promet lijekova. Sami proizvođači ne mogu da uvezu lijekove bez veleprometnika u Bosnu i Hercegovini.
Mijadraga Femića, predsjednika strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske, ne čudi što će vakcina u BiH kasnije stići nego u drugim zemljama.
Malo bi me više začudilo da smo na vrijeme ili da smo prvi dobili vakcinu, da budem iskren. Ni više ni manje nećemo biti izloženi nego što smo izloženi i sa vakcinama i bez vakcina, s obzirom na opštu situaciju, s obzirom na i vrstu vakcina, na mišljenje oko tih vakcina i tako dalje, mislim da se ništa neće promijeniti.
Ni anketirane građane Sarajeva, Azru i Alena, ne čudi što će Bosna i Hercegovina kasnije dobiti vakcine u odnosu na ostale, a krivci su za to, kažu, vlasti.
Pa generalno vlast je kriva. Da je od opšteg značaja, mi bi bili vjerojatno među i Srbijom i Hrvatskom da dobijemo prvi vakcinu, a ne bi čekali mart. I izvojili bi odmah sredstva da imamo vakcinu.
Vjerujte kakva nam je država. U svemu kasnimo za Evropom, tako da i po ovom pitanju ne vidim da će biti neke razlike, ali onaj, šta je tu je, mislim, šta da vam kažem. Kasnimo za Evropom u mnogo čemu, tako da i ovo neće biti izuzetak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U regionalnom programu odluci vlade Crne Gore da ugasi nacionalnu aviokompaniju Montenegro Airlines zbog gubitaka, što je izazvalo oprečne reakcije. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Iako javnosti nije predočena detaljna analiza na osnovu koje je donesena odluka o gašenju Montenegro Airlinesa, crnogorskog nacionalnog avioprevoznika, očigledno je da je ta kompanija posljednjih 20 godina bukvalno pojela sebe, da nema zdravog kapitala i da su veća zaduženja nego sam kapital kompanije, kaže za Radio Slobodna Evropa Dejan Milovac iz istraživačkog centra Mreže za afirmaciju nevladinog sektora.
Čuna za 10 ili 15 godina kada je Montenegro Airlines upao u te dubioze i da su se dugovi prema državi, prema drugim dobavljačima, prema domaćim i stranim aerodromima samo gomilali, a da bukvalno u zadnjih 20 i nešto godina koliko postoje Montenegro Airlines nismo nikad imali jasnu odgovornost za sve ono što se dešavalo unutar te kompanije. Jako teško cijeniti koliko ta odluka koliko se odluče, znači na gašenje Montenegro Airlinesa opravdane ili ne, iz prostog razloga jer nemamo konkretne informacije, nemamo konkretnu analizu, znači šta bi se desilo ako Montenegro Airlines nastavio da postoji, šta su nam alternative.
Milovac dodaje da je puno informacija o radu Montenegro Airlinesa ostalo pod velom tajni, ne samo donošenje odluka o državnoj pomoći, već i radu upravnog odbora i direktora.
Jako puno informacije ostalo pod velom tajne, kako kada je u pitanju nabavka i iznajmljivanja novih aviona, tako i kada su u pitanju javne same nabavke, ali i dodjela, na kraju krajeva ono što je važno, znači pretpostavljeno za ovakvu odluku, dodjela državne pomoći za koju se sada vidimo u mnogo slučajeva sve pokazalo da nije bilo zakonito, uključujući i sam zakon o pomoći Montenegro Airlinesu koji je bio donijet prošle godine.
Najava gašenja crnogorskog nacionalnog avioprevoznika je notorni nonsens, a vlada Crne Gore ima pravo da restrukturira Montenegro Airlines, što dozvoljava Evropska unija, kaže vazduhoplovni analitičar Alen Šćuric, koji ujedno i kritikuje način na koji je najavljeno gašenje Montenegro Airlinesa.
Po meni ne da je notorni nonsens, nego to zapravo pokazuje da ova nova vlast, kao i svaka nova vlast, neiskusna, voljna da onako revolucionarno sve promijeni, cijeli svijet će se promijeniti preko noći, a zapravo radi onako iskreno početničke pogreške, ovo čak ne bi nazvao ni početničkom pogreškom, ovo je stvarno onako par excellence elementarna pogreška, koja će, vjerujte mi, Crnu Goru dovesti na rub bankrota, to vam garantiram.
Podsjetimo, ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić je 24. decembra, tačno 20 dana nakon što je formirana nova vlada Crne Gore, objavio da će Montenegro Airlines biti ugašen. Likvidacija Montenegro Airlinesa navodi se kao neminovnost pred koju je vlada dovedena, a postupak likvidacije iznosio bi oko 50 miliona eura, navodi se u dokumentu vlade Crne Gore i najavljuje postupak stvaranja potpuno nove aviokompanije. U informaciji o stanju u nacionalnom avioprevozniku Montenegro Airlinesu, koji je dostavljen vladi na usvajanje, piše da ima brojnih propusta i nedostataka u poslovanju. Nacionalni avioprevoznik je na kraju 2019. godine imao akumulirani gubitak od 98 miliona eura, a vrijednost kompanije je bila minus 60 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A do kraja emisije govorimo o protestu građana tri beogradska naselja protiv izgradnje višespratnica na bunkerima, kako se obeležava Božić u Bosni i Hercegovini, te na koji način će ove godine stići Deda Mraz.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre toga, šta znači juče postignuti trgovinski sporazum između Brisela i Londona u okviru Brexita, koji je zapečatio izlazak Velike Britanije iz Saveza koji traje već 47 godina. Kroz pet osnovnih pitanja pojašnjeno je u kojim će segmentima Brexit uticati na međusobnu saradnju i živote 66 miliona građana koji žive u Ujedinjenom Kraljevstvu, priredila Dženana Halimović.
Pregovori između Velike Britanije i Evropske unije zapečatili su dogovor o Brexitu u četvrtak 24. decembra, samo sedmicu prije nego što je Ujedinjeno Kraljevstvo konačno napustilo orbitu bloka u kome je 27 nacija i svog najvećeg trgovačkog partnera. A evo šta to znači kroz pet osnovnih pitanja. Šta je Brexit? Brexit je skraćenica za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije nakon 47 godina ekonomskog i političkog saveza evropskih zemalja izgrađenog iz pepela Drugog svjetskog rata. Formalni izlazak Velike Britanije 31. januara 2020. godine pristalice su najavile kao oporavak političkog suvereniteta zemlje u kojoj živi 66 miliona ljudi. Oponenti su to vidjeli kao istorijski korak unazad evropskim integracijama koje mogu izazvati ekonomsku štetu bez presedana. vakcina, ali i rizik od obnavljanja sukoba na granici s Irskom, jedinoj kopnenoj granici između bloka i Velike Britanije. Što pokriva dogovor? Dogovor objavljen jučer znači da trgovina robom, koja ugrubo čini polovinu od oko 900 milijardi dolara godišnjeg prometa, ostaje oslobođena carina i kvota. Ipak roba koja se kreće na relaciji između Velike Britanije i Evropske unije podlijegaće carinama i drugim kontrolama. U dogovoru se pregovaralo u okviru formalnog sporazuma o povlačenju koji je postignut prošle godine, a koji je osigurao da neće biti povratka jačih kontrola na osjetljivu granicu između Irske, članice Evropske unije, i Britanske pokrajine Sjeverne Irske. Treći ključni element dogovora je podjela ribarskih kvota između Britanije i Evropske unije, koja su još područja pogođena. Financijski i poslovni servisi, što je kičma izvoza Velike Britanije, uključeni su u malom omjeru, isto vrijedi i za saradnju u oblasti vanjske politike, sigurnosti i odbrane, dok će odredbe o transportu, energiji i civilnoj i nuklearnoj saradnji biti ispod sadašnjeg nivoa. Smanjit će se značajno i veze mobilnog roaminga, zajedničko priznavanje profesionalnih kvalifikacija, pristup pravnim servisima, digitalna trgovina i javne nabavke. Iako su se Evropska unija i Velika Britanija složile da ne zahtijevaju vize za putovanja, slobodno kretanje ljudi će ipak biti okončano. To znači da će građani Evropske unije koji idu u Veliku Britaniju, ali obratno, biti podvrgnuti graničnim pregledima i neće više moći da koriste biometrijske pasoše kako bi brzo prošli elektronske kapije. Da li je Brexit konačno gotov? Da, jer je Velika Britanija izvan Evropske unije. Njene carinske unije i jedinstvenog tržišta, te više ne obvezuju njena pravila. Veze će se sada bazirati na dvostrani dogovor o razlazu i sporazumu o trgovinskoj saradnji koji je zapečaćen u četvrtak.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U nastavku emisije o pobuni stanovnika Borče, Batajnice i Čukarice, tri beogradska naselja, protiv inicijative javnog preduzeća Skloništa da se na bunkerima izgrađenim pre 30 i više godina u okviru tih stambenih kvartova podignu višespratnice. Strahuju da bi to negativno uticalo kako na njihov svakodnevni život, tako i na infrastrukturu njihovih naselja. Javno preduzeće Skloništa, koje upravlja sa nešto više od 1400 skloništa na teritoriji 40 opština u Srbiji i samo priznaje da ima finansijskih poteškoća zbog kojih mora da se snalazi. Više pojedinosti, Dušan Komarčević.
U urbanističkom smislu ovo bi bilo potpuno pogrešna stvar. Značilo bi urbanistički haos.
Ovako Zoran Bukvić, stanovnik Borče i aktivista inicijative Ne davimo Beograd, komentariše inicijativu javnog preduzeća Skloništa da se u tom naselju nadzidaju četiri skloništa za slučaj ratnog stanja. Ukoliko bi gradska uprava usvojila plan detaljne regulacije, iznići će 6000 kvadrata stambenih zgrada visokih preko 20 metara, kao i komercijalni objekat od oko 500 kvadratnih metara. Tome treba dodati i izostanak planova za izgradnju nove infrastrukture, parkinga i vrtića. Svakodnevni život stanovnika ovog kvarta bio bi, kaže Bukvić, nepovratno izmenjen.
Prvo bismo izgubili zelenu površinu, znači kad je leto, onda se stvaraju ta takozvana toplotna ostrva i bitno nam je da imamo zelene površine da bi se prosto, kako bi rekao, rashladili, da bi se pročišćavao vazduh, znate, već i sami tu problematiku imamo, problemi sa zagađenjem. Takođe imamo problemi sa parking mestima, dosta vozila je već parkirano ovde okolo zgrada, ovaj, i praktično nova zgrada bi nam zauzela sva parking mesta, stvorio bi se novi saobraćaj u naselju, bilo bi manje mesta u vrtićima, bilo bi manje mesta u školama. Već sad postoji problem, ljudi vode decu po karaburmi, znači bukvalno u Borči više nemate ono mesto u vrtiću.
I Borča nije izuzetak. Na drugoj strani reke Save četiri skloništa bi bila nadzidana u naselju Batajnica, kao i jedno u beogradskoj opštini Čukarica. U jednom kvartu u Batajnici moglo bi iznići 11.000 kvadratnih metara stambenog i poslovnog prostora.
Infrastrukturno ovo ne može da podrži.
Priča nam Jelena Cvjetičanin, stanovnica Batajnice, koja u tom naselju živi od 80. godina prošlog veka.
Niko građanima ne garantuje da ćemo imati i dalje zelene površine. Ovo su jedine zelene površine koje Batajnica ima. Ovo su jedini parkići, jedini košarkaški tereni. Imamo 2-3 parkića koja su sada i renovirana. Te tako smo zbunjeni zašto je došlo do renoviranja parkića, koji su naravno bili neophodni, da bismo sada to srušili, jer svaka zgrada mora da ima pristupnu saobraćajnicu.
U Borči i Čukarici je više od 1600 ljudi potpisalo primedbe na plan koje su predate gradskoj upravi. Rok za predaju primedbi na plan nadziđivanja skloništa u Batajnici je do 28. decembra. Ovakav plan gradske vlasti kritikuje i deo stručne javnosti.
Ovi u Batajnici i u Borči su problematični po više osnova. Znači, to su završena naselja. Ovo sad je praktično kalemljene jedno kancera na ta naselja i to prosto nije prihvatljivo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa urbanista Marin Krešić. Komentar smo zatražili i od javnog preduzeća Skloništa, kao i od Sekretarijata za urbanizam, koji je nosilac izrade plana detaljne regulacije, ali do zaključenja priloga nismo dobili odgovor. Javno preduzeće Skloništa osnovano je 1992. i trenutno upravlja sa 1442 skloništa na teritoriji 48 opština u Srbiji. Preduzeće u svojim dokumentima priznaje da je promenom zakona pre nekoliko godina investitorima ukinuta obaveza izgradnje skloništa, a samim tim i obaveza uplate naknade za izgradnju i održavanje skloništa. Značajan izvor finansiranja za javno preduzeće ovom odlukom je ukinut, nakon čega se ono finansira iz prihoda od izdavanja u zakup skloništa. U izjavi za Radio Televiziju Srbije iz avgusta 2019. rekli su i da je do sada od 1400 skloništa nadzidano 8, a trećina se izdaje uglavnom kao prostor za arhivu, magacin ili klub.
Skloništa nam trebaju svakako, ako oni imaju problem sa održavanjem tih skloništa, da ona ne bi prosto zvrljala prazna, meni je, jeste logično da ono budu izdata i ja prosto tu ne vidim problem, ali ideja nadogradnje deluje mi kao da je to samo više nečiji interes da prosto ostvari profit.
Kaže Zoran Bukvić. Poslednji put građani Srbije koristili su skloništa u njihovoj izvornoj funkciji tokom dvoipomesečnog NATO bombardovanja 99. pokrenutog sa ciljem zaustavljanja etničkog čišćenja na Kosovu. Da li su dve decenije kasnije skloništa i dalje potrebna?
Sada kad ih već imamo, ona su korisna, to se pokazalo u Srbiji za vreme NATO bombardovanja. A nije nemoguće pretpostaviti da će u okviru nekih prirodnih nepogoda, katastrofe ili bilo čega što može da nas zadesi, oni biti korisni. Znači, ja ne bih ulazio u to da li su oni korisni, nego bi ocenio da li je dobro da ih zadržimo. Ja mislim da jeste.
Ocenjuje urbanista Marin Krešić. Švajcarska spada među evropske zemlje sa najvećim brojem skloništa, više od 300.000, dovoljnih za 8,6 miliona stanovnika koliko ih živi u toj zemlji. U Srbiji, gde prema aktuelnim podacima živi oko 7 miliona stanovnika, na jedno sklonište dolazi 5.000 ljudi. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Danas je Božić, koga slave vernici po gregorijanskom kalendaru. Ove godine nije bilo tradicionalne mise ponoćke, ograničeno je kretanje, pa će ovaj praznik zbog pandemije proslaviti u užem krugu porodice. Na sam Božić ide se na svetu misu, a nakon nje upriliči se čestitanje i druženje okupljenih, zabeležila Dženana Karabegović.
Franjo i Josipa Šušak sa troje djece, Marijom, Ljubicom i Tomom u Širokom Brijegu, gradiću u zapadnoj Hercegovini, ove godine dočekuju Božić u nešto drugačijim okolnostima zbog pandemije koronavirusa. Nema tradicionalne mise ponoćke, ograničeno je kretanje, pa će ovaj praznik proslaviti u užem krugu porodice.
Pa bit će uži krug ljudi, sigurno će biti manje ljudi, jer dosta ljudi živi i boji se i strah ih je da se ne zaraze, pa više istog razloga. A što se tiče, inače svake godine mi imamo tu jedan šator, seoski šator i montiramo taj šator i pod taj šator se svi zajedno sastanemo, tako da nam ne mogu vremenski uvjeti diktirati da li ćemo slaviti Božić zajedno ili nećemo. Ali ove godine radi ovog stanja kako je i radi korone nismo taj šator ni montirali, samim tim manje će se ljudi sastavati.
Na Božić je neizostavan božićni ručak gdje, kako kaže Franjo, stariji članovi porodice prepričavaju kako se Božić slavio nekada. Pandemija koronavirusa svakako utiče na proslavu Božića, prije svega u smislu ograničavanja druženja i susreta sa širim krugom porodice i prijatelja. Božićni praznici tradicionalno se slave u kući Darka i Ana Marije Jozić i njihove djece Lucije i Luke u Zenici u centralnoj Bosni.
Pa jedino možda to sada posjeta. Jel, neko vam rečiro i ovi izvana mnogi što smo zaplanirali doći, to je po meni neka jedina razlika, ali ono suštini slavljenje Božića, bar me, za mene i za nas obitelj ne trebalo biti, mislim, nema neke razlike, jel. rado uz Božića koju smo uvijek dosta doživljavamo i ove godine isto, samo eto jedina ta možda je razlika, možda i manja posjećenost i obilazak obitelji i familije, tako je.
Zbog pandemije virusa korona i stanovnici naselja Makljenovac, Usori na sjeveru Bosne i Hercegovine u drugačijoj atmosferi nego ranijih godina dočekat će najradosniji katolički blagdan. U ovom selu primjetno je da veliki broj ljudi porijeklom iz ovog naselja koji žive i rade u inostranstvu nije ovih dana u rodnom kraju.
Sami smo nas dvoje, nema djece, nema unučića, nema nikoga, eto. Pa smo nesretni zbog toga. U Zagrebu su svi, u Hrvatskoj tako da neće niko doći. Mi smo ono sretni što smo živi i zdravi i evo to je to.
Sve znamo u kom se vremenu nalazimo. Najtežim od rata. Naši najmiliji koji su van nisu uspjeli doći, niće dolaziti. Mi slavimo Božić i veličinu naših blagdana neće umanjiti to što naši najmiliji nisu. Ali da su i oni stigli, onda je to vrhunac svega, jer to željno očekujemo.
Božić je kršćanski blagdan kojim se slavi rođenje Isusa Krista. Blagdan je uveden u Rimu u 6. vijeku. Slavi se u većini zemalja 25. decembra, što je po gregorijanskom kalendaru, a crkve koje prate julijanski kalendar Božić slave 7. januara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Osim Božića, pandemija je poremetila obilježavanje skoro svih radosnih događaja ove godine. Da li su vanredne okolnosti spriječili i Deda Mraza da donese poklone? Slušamo u prilogu Anete Durović.
Bajge postoje oduvijek i sastavni su dio djetinjstva. Samim tim i Deda Mraz je važan dio odrastanja svakog djeteta. Priča o Deda Mrazu jedna je od najljepših i najkorisnijih roditeljskih laži. Ali nekad djeca su svjesna da su granice zatvorene i da to može biti prepreka da dobiju zasluženi poklon. Monika je optimista, kaže da on leti i da mu granice nisu prepreka.
Pa ide vas i leti Deda Mraz, a policajac ne može da ga spriječi jer nema autokrila pa da leti da kaže stop, i onda da, ali onda će on patiku pokuša.
Ali Monika, da li je bezbjedno da dođe ako je korona?
Imat će vizir i masku.
Ali petogodišnji Filip ne zaboravlja na potencijalne birokratske prepreke.
Ne znam da li baš može granicu da prođe, jer je to za pasošima, a možda će i Deda Mraz možda doći na neki način.
Došao ili ne, Bogdana ima jasnu poruku za njega.
Dragi Deda Mraze, hoću da živimo normalno.
Vaspitačica iz vrtićke jedinice Osmijeh u okviru predškolske ustanove Ljubica Popović, Vinka Jovanović, odgovara na pitanje da li se djeca raduju Deda Mrazu.
Kako se ne bi radovali čovjeku dobrog srca koji ispunjava dječje snove i želje, donosi poklone i dovodi novu godinu sa sobom.
Psihološkinja Sonja Filipović za Radio Slobodna Evropa kaže da vjerovanje u dobrog deku koji zna da li si bio dobar ili je se ponašao ili nisi, pomaže djetetu da jasnije vidi razliku između dobrog i lošeg.
Također Deda Mraz posebno utiče na koga ti nazva djeteta, nego maštu, kreativno, izbješe dijete na pisanje pisama, postiče ga na jasno izražavanje želja, postiče adrežljivost kod djece i smanjuje dječji egocentrizam.
A da ne bismo nagađali, Radio Slobodna Evropa pozvao je Deda Mraza.
S obzirom da ja putujem iz Laponije, jer me moj sjever stjera iz mog dvorca sa sjeverom, poklone da ponese mama, ponekad tatama i mamama. I ja se trudim i ove godine da dođem kod sve djece, koliko najviše to mogu, da donesem poklon paketiće, jer znate kako, jako je kod nas korona, ja želim da mi zvone ova božićna zvona. Da svu djecu obradujem i da svoj djeci podijelim paketiće, bar zbog te korone i koja nisu bila dobra tokom cijele godine, nisu dovoljno slušali roditelje, želim da ih sve nagradim, jer ova godina je nekako specifična i nije dobra, pa ajde mi onda da napravimo još bolje.
Znači, ne smeta to što su granice zatvorene?
Ne, kod Deda Mraza granice ne postoje. Znači, mi se čuvamo i pazimo, i ja i moj Irvasi ćemo donosimo zaštitne maske. Irvasi su u punoj formi, i Rudolf, i Srupko, i Čupko, i Srećko, i Ljubko, i Mičko, svi su spremni.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Svima koji danas slave Božić, želimo da ga obeleže u miru i radosti. Ostanite zdravo!
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Zatvaranje, gubitak posla, izopštenost. Pojmovi koji se često spominju u vezi sa položajem mladih u celom regionu, ali i u Evropi. Pandemija je dovela do značajne nesigurnosti kod mladih, a šira zajednica se ne snalazi baš najbolje u pronalaženju odgovora na njihove brige. Ni u prethodnim godinama mladima u regionu nije bio lak položaj, ali izgleda da ova godina stvorila je novu generaciju mladih, a to je karantin generacija. O društvenim i ekonomskim posljedicama pandemije još se vode debate, ali ono što je sigurno da su upravo mladi ti koji su dobrim delom na gubitku. Možda su se lakše nosili sa zdravstvenim delom pandemije, ali njihov socijalni položaj je u velikoj meri uzdrman. Ovo pokazuje istraživanje krovne organizacije mladih Srbije. Ova organizacija, poznata po skraćenici KOMS, sprovela je istraživanje među mladima i prema rezultatima nešto više od 40% mladih u Srbiji nezadovoljno je reakcijom države na epidemiju koronavirusa tokom vanrednog stanja u martu ove godine, a skoro 60% njih nezadovoljno je postupanjem državnih organa po okončanju vanrednog stanja, odnosno od maja do septembra. Šta ih najviše brine? Kako vide budućnost? Hoće li pandemija samo ubrzati njihov odlazak mahom u zapadnoevropske zemlje? Na ova pitanja tražimo odgovore. Sa vama je Norbert Šinković.
Slušate Glasom mladih.
Svetlana Paramentić je 26-godišnja devojka iz Novog Sada. Ona je krajem leta ostala bez posla. Usred pandemije, osim brige za sobstveno zdravlje i zdravlje porodice, dobila je još jedan zadatak, da nađe način da stvori sebi prihode. Ona je samo jedna od onih mladih u Srbiji koji su baš zbog epidemije bolesti COVID-19 ostali bez posla. Ona u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da iako se brzo snašla, i tekako osjeća teret krize.
Smatram da je pandemija postavila mlade u jako nezavidnu situaciju jer ih je načinila, tako reći, glavnim krivcima za širenje zaraze. Ne shvatajući da, na primjer, dosta mladi iskazuju nesigurnost, zabrinutost, strah da se neko njihov bližnji ne zarazi. I da je to zapravo glavni strah koji su sve vreme osjećali i pokazivali su sve vreme da je to nešto što ih najviše boli i tišti i samim tim su mentalno bili mnogo više, kako da kažem, doveli su do toga da se oni sami zatvaraju, da se čuvaju zbog svojih roditelja, baka, deka i tako dalje. Sa druge strane, naravno, postoje i oni koji nisu pazili, oni koji su gledali na to kao na prehladu, ali je veći broj bio zapravo njih koji došli su do tog mentalnog zatvaranja potpunog i otuđivanja od ljudi drugih samo da bi na neki način zaštitili druge ljude, a ne sebe.
Kako ti vidiš? Kuda vodi ovakav dijalog?
Pa mislim da prvenstveno nikome ne ide u prilog ovakav dijalog i mislim da bi trebalo da postoji više solidarnosti kako sa strane institucija, vlasti i tako dalje prema mladima, tako i obrnuto. Konkretno kada govorim na primjer o svojoj situaciji, jer ja sam preležala COVID, nisam ni znala da sam ga preležala, ali zbog trenutne situacije, na primjer, ja svoje roditelje nisam videla 6 mjeseci i znam dosta svojih prijatelja, okruženja koji nisu odlazili svojoj rodbini, familiji, starim ljudima zato što znaju da su ugroženi i zbog toga mislim da je odgovornost na individualnoj osobi, bez obzira na druženje, bez obzira na potrebu da nekoga vidimo, da nekoga zagrlimo, svi smo na neki način shvatili da to moramo staviti u drugi plan. I mladi ljudi kojima je, na primjer, ja kada sam pričala sa psiholozima, sociolozima, ono što je njima zapalo za oko jeste da je mladima bilo najteže u smislu promjene života. Zato što su oni odjednom bili zatvoreni, oni koji su navikli da istražuju, da izlaze, da se druže, što naravno nije ni osnovna potreba kao nešto što mora da se dešava, ali za njih je to bio ogromna promjena. Stariji ljudi, njihovi roditelji, zaposleni su, odlazili na posao, samo su se pridržavali mera. Mladi su sa druge strane i prestali da imaju predavanja na fakultetu i prestali su da idu u srednju školu, osnovnu školu već koje su razred ili godina i zbog toga mislim da je njima na neki način bilo najteže u tom korpusu, pored naravno starih ljudi koji su za vreme, na primjer, policijskog časa morali da budu konstantno zatvoreni. I mislim da niko to ne gleda, kada govorim niko, mislim na ljude koji su stariji sa te strane, zato što ne misle da je tako lakše, jer se ne izlažu svim tim okolnostima i opasnostima, ali sa druge strane mislim da je preko potrebno da se izlažu kako bi naučili da poštuju mere, kako bi naučili da paze na sebe, jer evo prvo ja kada sam se zatvorila i rekla neću nikada da izlazim, samo ću da izađem do prodavnice i to je to, shvatila sam da to dosta uticalo na moje mentalno zdravlje, jer nisam znala, jednostavno kao da ponovo učite tu socijalnu komunikaciju i konekciju sa ljudima, mnogo vam je teže da pogledate nekoga u oči jer niste navikli, jer tipa 2 mjeseca budete zatvoreni ili nešto slično, i jednostavno mislim da moramo da se prilagodimo toj novoj normali, šta god ta nova normala značila, pošto ovo će još da traje, a ljudi čekaju samo kraj.
Kako je epidemija uticala na planove? Da li vidiš suštini u kom pravcu ovo ide?
Promenilo je dosta stvari, ali prvenstveno na tom mentalnom nivou, i mislim da je dosta uticalo, na primjer, na to da kada ste nekako sami i kad ste kod kuće i kada imate mnogo vremena da razmišljate o nekim stvarima, onda se i pogledi na svet i na razmišljanja potpuno promene. Čist primer, ja sam u jednom momentu imala ispraćaj drugarice da se vraća u Hrvatsku i nas nekoliko je trebalo, znali smo svi poštujemo mere, to je to, da bih ja sat i po vremena pre nego što treba da odem saznala da sam bila u kontaktu sa osobom koja je bila zaražena. I ja u tom momentu meni je najveća briga šta ću ja obući, i čujem to i sedam na krevet i kao ja ne idem nigde, ja nikoga neću vidjeti naravne 2 nedelje zato što moram. I tu kreće neka vrsta anksioznosti, tu kreće panika, tu se odmah razmišlja drugim ljudima i tako dalje, ceo taj proces. I zato kažem da mislim da smo svi došli do toga da smo shvatili da je zagrljaj mnogo bitniji od nekih drugih stvari, da je bilo kakav kontakt mnogo bitniji i da jednostavno poštujemo tuđe zdravlje koliko i naše.
Pa u kojoj meri epidemija ubrzava ili usporava odlazak mladih iz Srbije?
Konkretno u mom okruženju mislim da je dovelo do usporavanja, zato što kada dođete do toga da ne možete često vidjeti svoje roditelje, porodicu i tako dalje, mislim da se malo, kako da kažem, dođe do promjene mišljenja, razmišljanja u tom pravcu odlaska, zato što onda shvatimo koliko i u ovoj situaciji kad smo jako blizu i kada smo tu ne možemo da vidimo nekoga, i da nekako to vrijeme prolazi, brinemo za tuđe zdravlje, brinemo šta će da se desi, da li ćete nekoga vidjeti sljedeće godine, što je jako kritično. Ali sa druge strane ima oni koji se pripremaju na odlazak, jednostavno koriste ovo vrijeme, kupuju ovo vrijeme da možda sebe usavrše u nekim pravcima ili nešto slično. A ono što mene na neki način najviše boli kada govorim o institucijama i uopšte o vlasti jeste da kada se posmatra ceo ovaj tok od marta, mislim da su mladi izgubili poverenje ne samo u vlast kao takvu, već u krizni štab, u lekare, u svaku moguću informaciju, samo zato što upravo su gledani kao trošak i u njihovo obrazovanje nije uvedeno ta, da kažemo, politička pismenost, medijska pismenost. Jednostavno, jako su izgubljeni, ne znaju kome da veruju. Znaju da je lekar uvek bio ta osoba koja odete, obratite se i dobijete informaciju. Vi dobijete na televizoru Nestorovića, pa dobijete Kona, pa dobijete Tiodorovića. Vi ne znate kome više da verujete, ne znate gde da se obratite. Čitate razne komentare na internetu, pijete ko zna kakve vitamine i ne možete, na primjer, ni da dođete do svog lekara. I naravno da se osjećate bezvoljno, da se tu javljaju placebo efekti i tako dalje i tako dalje. I onda kad neko sagleda sa te strane sve to, zašto neko ne bi otišao iz ove zemlje. Ali sa druge strane, kao što sam i pomenula, to mentalno zdravlje, uopšte ta promjena percepcije života dovodi do toga da se možda samo zauzmemo za sebe, da pazimo na ljude oko sebe i da gradimo nas. Sad, da li će to biti u Srbiji ili ne, to je druga stvar, ali vidjet ćemo nakon pandemije, ko zna. Neko čak i uspio tokom pandemije da ode, na primjer, studenti na Erasmus ili neko slično putovanje, tako da ljudi nailaze na načine i trude se. Ali je, naravno, ovo vrijeme kada stvarno treba preispitati sebe i treba naći taj neki svoj put.
Slušajte podcast Glasom mladih. Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Mladi kao posebna društvena grupa duboko su pogođeni tokom pandemije. Prema Departmanu za ekonomske i socijalne poslove Ujedinjenih nacija,
Mladi ljudi mogu imati ključnu ulogu kako u upravljanje krizom, tako i u oporavku nakon krize. Ali što se dešava u trenutku krize? Međuagencijska mreža za razvoj mladih te međunarodne organizacije, odnosno Ujedinjenih nacija, sugeriše da mladi već sada doprinose podizanju svesti o pandemiji i jačanju veza. I ta organizacija ističe da je od presudne važnosti prepoznati i kakve utice pandemija ima na mlade ljude i njihova prava, kao što su pravo na zdravlje, sigurnost, zaposlenje, obrazovanje, učešće, inkluziju, mir i sigurnost. Krovna organizacija Mladih Srbije je posvetio jedno istraživanje pitanjima pandemije COVID-19 i time ukazao na značaj ispitivanja i istraživanja posljedica pandemije na mlade. Istraživanje se bavilo uticajem COVID-a na mlade tokom vanrednog stanja u Srbiji, koje je trajalo, kao što smo rekli, od marta do kraja maja, ali i uticajem epidemije nakon tog perioda sve do septembra. Više od 1000 mladih ljudi je anketirano, objašnjava programska saradnica KOMS-a Anja Jokić u razgovoru za naš podcast.
I negde kao najbitniji zaključak bi istaklo prvo da to zaista mladi jesu strahovali prvo za druge. To je možda nešto što uglavnom je nepopularno mišljenje, odnosno ne predstavlja stvarnu sliku, a to da mladi zapravo brinu za svoje bližnje, za svoje najbliže prijatelje, porodicu i tako dalje, pre nego za sebe, i to negde nama je statistika je i pokazala, dakle da su oni u tom smislu osjećali veću zabrinutost. Također da su oni bili zabrinuti za svoje pravo na rad, za svoje pravo na obrazovanje, obzirom da i tržište rada i obrazovanje dosta su bili izmenjeni u toku pandemije. Tako da možete neki sad također da, osim što su brinuli za druge, oni su veoma pridržavali mera, negde to nije bilo u skladu sa onim kako su mladi bili predstavljeni u medijima kao najneodgovornija grupa građana i građanki, gde je naša statistika pokazala da se oni zapravo jesu pridržavali i mera fizičkog distanciranja i mera zabrane okupljene i tako dalje.
Kada govorimo o onom segmentu koji se odnosi na obrazovanje, videli smo da posebno su oni bili ugroženi koji su u manjim sredinama. Šta je ono što vi vidite u tim podacima? Koje su vaše preporuke? Šta možemo učiniti s obzirom na to da će ovaj period očigledno da se prolongira i najverovatnije će i naredna godina mahom biti u znaku online nastave ili online aktivnosti?
Pa onako vidimo nešto što može biti problematično. Prvo zato što pravo na obrazovanje imaju svi mladi. Kažem mladi zato što uglavnom se kategorija koja potpada pod mlade obrazuje, posebno kada je reč o srednjoškolskom i donekle osnovnom obrazovanju, isto tako i visokom fakultetskom. Ali da, može biti problematično zato što to neko obrazovanje koje je obavezno, ne mogu da dobiju svi mladi ljudi, posebno oni koji dolaze iz nekih manjih sredina, kao što si je napomenuo, i može se pretpostaviti da su to i neke najugroženije kategorije mladih. Dakle, verujemo da i u gradovima postoje mladi ljudi koji prosto nemaju uslove da prate online nastavu, bilo prostora u kojem mogu da prate, bilo sredstava kao što su laptopovi, računari, telefoni i tako dalje, i dobra i stabilna internet konekcija, koja je prosto preduslov. Možda su zapravo ti dani koji su oni provodili u učionicama ili gde već bili jedini, gde su, odnosno vrijeme, je bilo jedino koje su oni mogli da posvete svom obrazovanju. Tako da se postavlja pitanje ne samo kakvo je obrazovanje za sve, već kakvo je obrazovanje za neke najugroženije mlade. Veliki broj mladih je smatrao da prosto to neko njihovo online obrazovanje, odnosno ono koje su obrazovanje koje su oni mogli da dobiju online putem, nije dovoljno kvalitetno i nije dovoljno dobro za njihov lični napredak i njihov razvoj, prosto da ne ispunjava te neke njihove kriterijume. I zapravo bio zanimljiv podatak da su mladi muškarci više smatrali da ovakvo obrazovanje nije adekvatno nego mlade žene. Ono što mislim, šta bih ja pomenula da je možda razlog tome, jeste prosto i kakva je bila spremnost. Svi za sve je ovo bilo novo, čak i za nas koji radimo u civilnom sektoru, i nama je trebalo vreme da se adaptiramo, verujemo tako isto institucijama, verujemo i profesorima i profesorkama, nastavnicima i nastavnicama. I sad se postavlja pitanje koliko su zapravo i ustanove, a i obrazovni kadar imali resursa da odgovore na ovakvu situaciju. Dakle, da li su prosto znali šta je to Zoom, na koji način se koriste, da li su imali plaćene premium, jer zapravo znam iz dosta primjera, recimo posebno sa studentima i studentkinjama u razgovoru, jeste da recimo ograničenje 50 ljudi, da, a recimo to predavanje bi trebalo da sluša 150 ljudi i onda se maltene bore ko će prije da uđe na link i da prisustvuje obrazovanju, što je problematično obzirom da veliki broj njih zapravo i plaća za svoje obrazovanje, dakle neki jesu o trošku države, odnosno o budžetu su, ali veliki broj njih zapravo mora da plaća za obrazovanje, pitanje da li će uopšte dobiti pristup. Također, da li su profesori i profesorke i nastavnici i nastavnici uopšte upućeni na koji način, koje to sve online alati postoje. Dakle, opet kažem, čak i nama u civilnom sektoru je trebao neki period da se priviknemo, da naviknemo šta to može da zameni tablu, svesku ili bilo šta slično i da li uopšte to može da bude i približno onako obrazovanje kako bi svi mladi dobijali uživo.
Nešto više od 40% mladih smatra da je imalo manje prihoda tokom vanrednog stanja. Uz to ide i pad produktivnosti generalno kod mladih. Kako vi gledate iz Komsa na ove podatke? U kojoj meri je ovaj pad, odnosno procenat, govori o položaju mladih generalno i o toj sigurnosnoj socijalnoj mreži koja u nekim državama stoji da bi upravo u ovakvim situacijama pomogla mladima. Da li mladi u ovom momentu imaju na raspolaganju podršku i sredstva i programske fondove koji mogu da pomognu da prosto prežive ovaj period?
Nažalost, nisam baš sigurna koliko bih mogla da dam potvrdan odgovor na ovo i negde, osim što smo mapirali ove određene podatke, mi smo i davali preporuke, odnosno davali su stručnjaci i stručnjakinje iz različitih oblasti, ali to je negde i jeste zapravo preporuka. Dakle, pitanje je kakvi su ugovori, da li uopšte mladi koji radi imaju ugovore, da li rade na sivo, da li rade na crno tržište, oni koji imaju ugovore, koliko su oni obavezujući za poslodavcu, ostalo mi za njih, ali prosto koliko njima sigurnosti pravne daju. Tako da onda pitanje uopšte u kakvim uslovima mladi rade koje rade. Također negde da podvučem da je prosto bitno da su sve mere koje se donose bilo finansijske, bilo privredne, neophodno da se uključi perspektiva mladih. Dakle, ovo nije jedino istraživanje koje mi radimo, imamo i alternativni izveštaj o položaju potrebama mladih koje objavljamo svake godine i negde je cilj da ono služi donosiocima i donosilkinjama odluka kada donose ove mere i da znaju šta su to konkretne potrebe mladih i u kakvim oni uslovima rade ili šta smatraju da je potrebno poboljšati. Isto tako, osim kroz ove kvalitativne i kvantitativne podatke, oni se mogu uključiti kroz određena radna tela, dakle bilo da su pripadnici i pripadnice nevladinog sektora, mogu se uključiti kroz različite upitnike, recimo kom se jeste tako uključivo mlade kada se donosio akcioni plan. Jako veliki broj mladih je uspeo zapravo na ovaj način da uključi, tako da prosto je potrebno uzeti perspektivu mladih i mapirati je prosto u kakvim uslovima oni rade i funkcionišu, kako bi ti uslovi trebalo se poboljšaju. Mislim da negde pandemija je naglasila u svakom aspektu one najzarađalije zupčanike, da tako kažem, i prosto je pokazala gde mi to svi zajedno treba da radimo. Dakle, mi kao civilni sektor, mi nismo, ali institucije također, dakle također da je neophodno da ne samo da sarađujemo, da sarađuju civilni sektor, da uključuje mlade, isto tako da sarađujemo sa institucijama, već institucije međusobno. Dakle, resorno ministarstvo jeste Ministarstvo omladine i sporta, ali isto tako je neophodno da se uključe Ministarstvo rada, ajde skraćeno tako da ga nazove Ministarstvo financija, privrede, obrazovanja, kako bi zapravo mladi bili zaštićeni na svakom koraku. Zašto sam uključila ovdje Ministarstvo obrazovanja, možda sam otišla sada preširoko, ali prosto pitanje, dakle, neki mladi će sada završiti srednje škole i izaći će na tržište rada, neki će se još obrazovati kroz fakultet, master i tako dalje, pa tek onda izaći na tržište rada, ali pitanje je koliko ovakvo obrazovanje, odnosno obrazovanje koje oni mogu da dobiju, na koji način će oni moći da zadovolje, odnosno zadovoljava potrebe tržišta rada i pogotovo u ovakvim izmenjenim uslovima jer su izmenjene i jedno i drugo. Naravno, obrazovanje ne treba samo da zadovoljava potrebe tržišta rada, već i da pruži prosto znanje i da ohrabri mlade i prosto da ih obuči, da oni budu aktivni građani i građanke, ali prosto naravno jeste bitno dosta za njihovu nezavisnost. Da se vratim zapravo na svoje pitanje, jeste, vrlo nam je bitno da se očuva financijska nezavisnost mladih, jer čini se da oni i negde zašto je toliko i veliki ovaj broj godina u koje spada kategorija mladih, jeste zbog te nezavisnosti, jako je teško stiču, i onda je veoma bitno da u ovakvim uslovima se očuva njihova nezavisnost, a ne da budu mladi prva kategorija građana koja će izgubiti financijsku nezavisnost ili koja će izgubiti poslove, jer prosto nemaju ugovore koji ih uopšte štite ili koji ih dovoljno štite.
Imate jedan interesantan, a da ne kažem zabrinjavajući podatak isto u tom istraživanju, to se odnosi na nasilje tokom vanrednog stanja. Šta je pokazalo vaše istraživanje? Koja vrsta nasilja je najprisutnija?
Najprisutnija je bilo nasilje online, i prosto to je negde u uslovi u kojima je postala fizička izolovanost, tako da je prosto i donekle i logično, i svakako jeste, uvijek je teško govoriti o nekim zabrinjavajućim podacima da se ne kaže da su interesantni, jer prosto takvi podaci uvek najčešće iskreću pažnju ljudi, onda kako predstaviti to. Ali svakako da, bilo je na prvenstveno online nasilje, i to nije nešto što je novo, jer smo mi u prethodnim istraživanjima pokazali da mladi dosta su izloženi posebno online nasilju, ali svakako jeste došlo do porasta. Čini mi se da je statistika recimo u alternativnom oko 38%, da je ovde oko 50-56%, i prosto, a razlika je u nekoliko meseci samo u popunjavanju, dakle nije isto, nisu isti mladi ljudi popunjavali, ali vidi se ta razlika. Takođe, dosta njih koje preživljavalo nasilje su prvenstveno preživljavali da li fizičko, da li psihičko, jesu od strane svojih roditelja, odnosno najčešće od svojih ukućana, pa i to nekako je bilo problematično, posebno u uslovima karantina i vanrednog stanja, dakle onda su mladi zatočeni sa svojim nasilnicima. Nije veliki broj mladih koji se izjasnio da je preživio nasilje, ali svakako nije zanemarljivo, i negde ono je uvek prisutno i prosto trebamo posvetiti pažnju i pružiti pomoć mladima u ovakvim situacijama.
Ako posmatramo sve ove podatke suštini zajedno u širem kontekstu i rast nasilja, neki način loš uticaj same izolacije na njih, i dodamo još jedan podatak koji se nalazi u tom istraživanju, to je da 25% ispitanika niti jednog trenutka nije osetilo optimizam u pogledu budućnosti. Ako posmatramo ove podatke i dodajemo onaj već, da kažem tako, poznati trend odnosa mladih prema zajednici široj, govorimo o odlasku mladih, da li ste tu zabeležili eventualno rast ili neke promene u odnosu na prethodni period?
Mladi žele da, deo mladih želi da ode iz države. Dakle, on nije toliko veliki, negde oko četvrtina mladih želi da ode iz države. Isto tako četvrtina ne želi da ode. Međutim, oko onaj ostali deo zapravo smatra da trenutno ne žele, ali o tome aktivno razmišljaju. Ono što je još specifično jeste da najveći broj mladih zapravo smatra da sada zbog pandemije i svih uslova koje se daje, da li bilo gubitak posla, da li reakcija države, da li prosto to što su se mladi osjećali ugroženo, zbog toga mladi žele još više da odu. Dakle, svi oni koji da će se sada doći do porasta broja mladih koji žele da idu, isto oko 40% mladih zapravo sada zbog pandemije želi više da ode iz države. Tako da negde jeste uticala cijela situacija, opet kažem, može biti to što su mladi smatrali da su im poslovi ugroženi, da li zbog toga što nisu bili zadovoljni obrazovanjem, da li što su smatrali da su reakcije neadekvatne. Dakle, prosto može da postoji više faktora, ali svakako da jeste uticala pandemija na to da mladi žele više da odu iz države, ili barem da aktivnije o tome razmišljaju usled pandemije.
A šta je po vama ključno rešenje? Da li postoji nešto što bi značajno moglo da smanji tu želju kod mladih da odu? Jer to je pre svega, osim toga što gubimo, ajde kažem tako, u demografskom smislu, vaše istraživanje je ukazalo i na to da to i više milionska šteta po samoj zajednici i u ekonomskom smislu.
Šta je potrebno jeste da više sektora sarađuje. Dakle, ovo jako sad prosto zvuči, ali ne postoji jedan univerzalan odgovor zašto mladi odlaze. I sada potrebno je da imamo bolje radna mesta za mlade, bolje uslove rada za mlade, potrebno je da za njih imamo bolje obrazovanje, potrebno je da oni budu više uključeni u procese donošenja odluka koji se njih tiču. Prosto sve te stvari utiču na to da je kvalitet njihovog života bolji. I najčešće ono što prethodna neka istraživanja su nam pokazala da mladi najčešće idu zato što žele bolji kvalitet života. Tako da ukoliko bi svaka od ovih oblasti uključila mlade i stavila veći fokus na njih, zapravo bi uticalo značajno na kvalitet njihovog života i želju da oni, mislim, nadamo se, žele da ostanu ovde. Tako da, eto, to se kroz sve naše nedonekle i programe i istraživanja provlače da je prosto nužna ta međusektorska saradnja, jer nas onako dobili smo pitanje, a zašto vi se vi trudite da sarađujete s institucijama? Pa zato što sve što nevladin sektor, odnosno sektor civilnog društva organizuje je najčešće programskog tipa, odnosno projektnog, ne programskog, to je ono što gde caka. I prosto potrebno je da ovi programi i sve mere koje su usmerene na mlade budu dugoročnije. Dakle, mi smo u mogućnosti da određene, da li nekoliko meseci, koja sreća nekoliko možda godina posveti određenom programu, ali prosto je potrebno da ove mere budu dugoročnije i da prosto postoji ta, kako mi zovemo, sistemska briga o mladima. Tako da iz tog razloga je neophodno da postoji veća umreženost kako samih institucija, tako i institucija sa civilnim sektorom.
Slušate podcast Glaso mladih.
Kao što ste čuli, sa jedne strane javna percepcija u Srbiji je takva da mlade optužuje za neodgovornost u vremenima krize, a istovremeno spomenuto istraživanje govori o tome da velika većina mladih se pridržava propisa i ponaša se odgovorno. Kakvu ulogu imaju mediji u stvaranju iskrivljene slike o mladima i koji su dugoročni efekti takvog odnosa prema toj kategoriji društva, pitali smo od docentkinje na odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Smiljane Melinko.
Pa, sem osnovne uloge koju mediji imaju, a to je informisanje, mediji imaju i ključnu ulogu i u kreiranju određene slike određenih grupa, pa samim tim i u prenošenju stereotipa i predrasuda. Takva je situacija i u vezi sa mladima. Mladi su medijski marginalizovani, mladi nisu tema, sem nekih specijalizovanih medija čija ciljna grupa jesu mladi. Mladi postanu tema tek kad postignu neki vanredni uspeh. Tada se mediji bave mladima. S druge strane, znači sve ono što jesu brige, problemi mladih, njihovo mišljenje, to medijima nije važno. A opet, stvorila se slika o mladima i ona je dominantna, nažalost, jeste da su apatični, da su nezainteresovani, da su lenji, da su samodovoljni i tako dalje, a u stvari mladi su samo ogledalo društva i uspostavljenog sistema vrednosti u jednom društvu i u stvari oni su rezultat načina na koji se društvo uopšte bavi mladima. Jako je važno u medijima izbjegavati generalizacije. Svaki mlad čovek, svaka mlada žena je ličnost za sebe.
Koji su efekti konstantne stereotipizacije u negativnom kontekstu?
Najgora i najteža posljedica je upravo to da deo mladih, znate, kad vi nekog non stop prozivate i napadate, onda taj neko i počne da prihvata, pa kaže, pa možda i ja nisam baš onaka kakav bih želeo da bude, možda se zaista i ponašam tako. I to je u stvari, posljedice mogu biti dugoročne, po mom nekom ličnom mišljenju, zato što se mladi i dalje guraju I negde stavljaju po strani, da, vi niste dobri, zatvorit ćemo vas, ćutite i sedite. Na taj način plašim se da se zaista za neko dugo, za neki dugoročni period urušava i potreba mladih da iznesu svoje mišljenje, da kritikuju, da imaju svoj stav, jer stalno se ćuškaju po glavi, vi ste ovako i nema šta sad da pričate. Znači, ne slušamo dovoljno mlade.
To je sve u ovom izdanju Glasa mladih. Ja sam Norbert Šinković, a u proteklim minutama razgovarali smo o tome kako je pandemija uticala na mlade u Srbiji. Govorili smo i o tome kako prevazići izazove nakon ove zdravstvene i društvene krize, a posebno su se bavili ulogom medija u tom procesu. Ukoliko ste propustili prethodne epizode, možete ih pronaći na našem sajtu ili na Google i Apple podcast aplikacijama. Potražite naše druge sadržaje na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Čuvajte se i do sljedećeg slušanja.